а другого ранку Арунгайм передав крадія поліції. Цю історію підтвердив і один із близьких друзів Арунгайма. І приблизно так само було в нього на душі і тепер, коли він стояв віч-навіч з Діотимою в якійсь кімнаті, відчуваючи, як навколо її чотирьох стін, немов би нечутно, полагкотить світ. Те, що розпорошено на всіх, Варенгайма зібрано в одній особі. В наступні тижні Діотимен салон зазнав нового могутнього піднесення. Сюди приходили довідатися про останні новини в паралельній акції і поглянути на отого нового чоловіка, про якого казали, нібито без нього Діотима тепер, мовляв, і кроку не ступить на німецького набоба, багатого юдея, відлюдника, що писав вірші, диктував ціни на вугілля і водив дружбу з самим німецьким імператором. Навідувалися не лише пани і пані з оточення графа Ляйнсдорфа та з дипломатичних кіл. Неабияке зацікавлення виявляли і ті, хто представляв економічне і духовне життя буржуазії. Отож тут стикалися фахівці з мови Еве і композитори, які доти один від одного і звуку не чули. Фабриканти і священники, люди, котрі, почувши слово «курс», згадували про курс лікування, біржовий курс чи семінарський. Але тепер сталося щось небувало. З'явився чоловік, який з кожним умів говорити його мовою. І цим чоловіком був Арунгайм. Після прикрого враження, яке склалося в нього на початку першого засідання, надалі від таких офіційних зібрань, він тримався якомога далі. Та й у всілякі світські товариства приходив не завжди, тому що часто виїздив із міста. Само собою зрозуміло, про посаду секретаря вже не йшлося. Він сам пояснив Діотимі, що ця ідея неприйнятна, зокрема й для нього самого, і хоч Діотима, дивлячись на Ульріха, не могла не бачити в тому узурпатора, з міркуваннями Арунгайма вона все ж таки погодилася. Він від'їздив і приїздив, непомітно минало 4-5 днів, і ось він уже повертався з Парижа, Рима чи Берліна. Те, що відбувалося в Діотими, було тільки невеличкою часткою його життя. Але й цій частці він віддавав перевагу і був у ній усім своїм єством. Що він умів розмовляти з великими промисловцями про промисловість, а з банкірами про економіку, було зрозуміло. Але він міг так само вільно розводитися про молекулярну фізику, містику чи стендову стрільбу. О, балакун він був хоч куди. Коли вже Арунгайм починав, то не міг спинитись, як ото не можна дочитати книжку, поки в ній не сказано все, що просить слова. Але манеру говорити він мав по-шляхетному тиху, плавну. Манеру, що майже сумувала за собою, мов ото струмок, обрамлений темними кущами. І це надавало його велимовності, немовби аж якоїсь потрібності. Його начитаність і пам'ять були справді надзвичайні. Він міг кидати фахівцям щонайрідкісніші терміни з їхньої галузі і воднораз так само добре знав будь-яку важливу особу з англійської, французької чи японської аристократії і був у курсі справ на іподромах та гольфових майданчиках не лише Європи, але й Австралії та Америки. Отож, навіть мисливці на сарн, об'їздчики коней та власники лож у придворних театрах, які приходили поглянути на божевільного багатія юдея, ну, такого я ще не бачив, казали зазвичай вони, ішли від Діотими, шанобливо похитуючи головою. Якось його ясновельможність відвів Ульріха вбік і сказав: «А знаєте, останні 100 років родовому дворянству з гувернерами не щастило. Колись то були люди, імена багатьох з яких потім переходили до енциклопедичних словників. Ті домашні навчителі своєю чергою приводили з собою вчителів музики і малювання, які з вдячності за це творили речі, що їх нині ми називаємо своєю давньою культурою. Та відколи запровадили нову і загальну освіту, і люди мого кола купують, даруйте, докторські ступені, домашні вчителі стали якісь нікудишні. Наша молодь, звісно, має цілковиту рацію, коли вистрілює фазанів і вепрів, катається вверх і шукає гарненьких дівчаток та молодиць. Проти цього нічого не скажеш. Молодість, вона і є молодість. Але ж колись саме домашні вчителі частину цієї молодої сили спрямовували на те, щоб вона дбала про дух і мистецтво, так само, як про фазанів. А сьогодні ми нічого цього не бачимо. Ось що спало на думку його ясновельможності. І на думку йому часом спадали такі речі. Зненацька він різко обернувся до Ульріха і висновив: «То, знаєте, фатальний 48-й рік розділив буржуазію і аристократію на лихо обом». І стурбовано зиркнув на товариство збоку. Його щоразу дратувало, коли в парламентських виступах оратори від опозиції хизувалися буржуазною культурою, і потішився б, якби справжню буржуазну культуру можна було знайти в аристократії. Але бідна аристократія в буржуазній культурі не могла знайти нічого. Та культура була для неї невидимою зброєю, якою її побивали. І оскільки в цьому процесі аристократія чим далі більше втрачала владу, то зрештою можна було, прийшовши до Діотими, побачити результат навіч. Тим-то у графа Ляйнсдорфа іноді стискалося серце, коли він спостерігав у салоні всю цю метушню. Йому хотілося, щоб до виконання функцій, можливість якого надав цей дім, ставилися поважніше. З інтелігентами, ваша ясновельможності, нині в буржуазії точнісінько такі самі взаємини, як колись в аристократії з гувернерами. Спробував утішити його Ульріх. Це чужі її люди. Ви лише погляньте, в якому захваті всі від цього доктора Арнгайма. Але граф Ляйнсдорф і так весь час дивився лише на Арнгайма. А втім, це вже не розум, додав Ульріх з приводу того, хто викликав такий захват. Це такий самий феномен, як веселка, що її можна схопити за обидва кінці і з усіх боків обмацати. Він розводиться про любов і економіку, про хімію і плавання на байдарках. Він учений, поміщик і біржовик. Одне слово, те, що в кожному з нас є окремо, в ньому все зосереджене в одній особі. Тим-то ми і захоплюємось. Ваша ясновельможність хитає головою, а я певен, його занесла сюди до нас хмара так званого прогресу, зазирнути всередину якої ніхто не годен. «Я хитав головою не з приводу того, що ви сказали», – промовив граф. «Я думав про доктора Арнгайма. Загалом, треба визнати, що особистість він цікава». Три причини слави Арнгайма і таємниця цілого. Але все це був лише звичайний вплив особистості доктора Арнгайма. Чоловік він був великий. Його діяльність поширювалася на континенти земні і наукові. Він знав усе – філософію, економіку, музику, світ, спорт. Вільно розмовляв 5 мовами. Товаришував із найзнаменитішими митцями в світі, а мистецтво завтрашнього дня – скуповував на пні за ще не встановленими цінами. Він був вхожий до імператорського двору і спілкувався з робітниками. Мав віллу в наймодернішому стилі, світлини якої можна було побачити в усіх часописах із сучасної архітектури, а також спорохнявілий давній замок десь в аристократичній глушині Бранденбурга. Замок, що своїм виглядом нагадував просто таки трухляву колиску прусської ідеї. Таке широке коло зацікавлень і здатність за все братися рідко супроводжує власна продуктивність. Але щодо цього Арнгайм був винятком. Раз чи двічі на рік він усамітнювався в своєму маєтку і узагальнював там на папері досвід свого духовного життя. Ці його книжки і статті, що становили вже солідну серію, мали великий попит, досягали високих накладів і їх перекладали багатьма мовами. Адже для хворого лікаря довіри нема. А в тому, що може сказати людина, котра спромоглася подбати про себе сама, маєш бути либонь якась істина. Це було перше джерело його слави. Друге випливало з природи науки. Науку ми глибоко шануємо, і це справедливо. Можна без сумніву повінця заповнити все своє життя, присвятивши себе вивченню діяльності нирок, але трапляються все ж таки хвилини, можна сказати, гуманістичні хвилини, коли відчуваєш потребу згадати про зв'язок нирок з народом загалом. Тим-то в Німеччині так часто і цитують Гьоте. Та якщо кому-небудь з університетською освітою кортить окремо наголосити на тому, що він не лише вчений, а й має живий, спрямований у майбутнє розум, то найкраще зробити це, пославшись на праці, саме знайомство з якими не тільки робить честь, а й обіцяє ще більше чести. Мов, ото цінний папір, курс якого зростає. І в таких випадках дедалі більшої популярності набували цитати з Пауля Арнгайма. Щоправда, його екскурси в певні наукові галузі з метою підперти свої загальні концепції не завжди відповідали щонайсуворішим вимогам. Хоч вони, звісно, і свідчили про глибоку начитаність, однак фахівець неодмінно виявляв у них ті дрібні неточності і похибки, що по них роботу дилетанта розпізнати так само легко, як по шву відрізнити сукню, пошиту домашньою кравчиною, від сукні зі справжнього ательє. Тільки в жодному разі не треба думати, нібито це заважало фахівцям захоплюватися Арнгаймом. Вони самовдоволено всміхалися, він імпонував їм як щось надзвичайно сучасне, як людина, про котру писали усі газети, король економіки. Його заслуги перевершували навіть духовні заслуги колишніх королів. І коли їм, фахівцям, випадало зауважити, що в своїй галузі вони становлять ще все ж таки щось цілком інше, ніж він, то за це вони виражали йому вдячність, називаючи його розумним, геніальним чи просто універсальним чоловіком. А таке серед фахівців означає те саме, коли б у чоловічому товаристві про яку-небудь жінку сказали, що вона красуня на жіночий смак. Третє джерело слави Арнгайму було в сфері економіки. Йому непогано велося з її давніми капітанами, яким було море по коліна. Якщо він мав залагодити з ними яку-небудь велику оборудку, то обводив круг пальця навіть найбільших зухів. Щоправда, вони були не вельми високої думки про нього, як про комерсанта, називаючи його кронпринцом, на відміну від батька Арнгайма старшого, чий короткий, товстий язик не вмів розводити балачок. Зате путящу справу відчував здалеку і за майже непомітними ознаками.